inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged nglajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kabungahan lan sifat matur nuwun perangan kapindho. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kabungahan lan sifat matur nuwun perangan kapindho. Para sedherek ingkang kinasih, saperangan wektu uga saperangan guru katone lali menawa dheweke nate dadi anak-anak. Dheweke gumunggung, adem lan ora simpati. Pasuryane tansah nuduhake sawijining gambaran sing hikmat lan asipat melehake. Kabungahan utawa panerak sing asifat kekanak-kanakan, polahe anak-anak muda sing ora duwe kesel iku ora ana pangapura ing ngarepe. Kaluputan-kaluputan cilik direngkuh dadi dosa gedhe. Disiplin kaya iki ora nuduhake sifat-sifat sing dikersakake Gusti Allah. Anak-anak sing diwulang kanthi cara mangkono rumangsa wedi marang wong tuwa lan gurune, nanging ora nresnani dheweke. Dheweke ora mercayakake marang anak-anake pengalamane sing sipate kekanak-kanakan iku. Sawetara saka sifat-sifat sing aji saka pikiran lan ati dadi adem lan mati kaya tanduran sing lembut ing ngarepe angin lesus. Mesema wong tuwa, mesema para guru, menawa atimu susah, ojo diketokake ing pasuryanmu. Mugia sunar srengenge saka ati sing kebak welas asih lan rasa syukur madangi pasuryanmu. Bebasno awakmu saka bandane martabatmu iku. Selarasno awakmu karo kabutuhan anak-anak iku. Lan dadekno dheweke tresnani kowe. Kowe kudu menangake rasa asihe menawa kowe arep nandurake kabeneran agama jroning atine. Para sedherek ingkang kinasih, dadekno pakaryanmu nyenengake kanthi anane kidung puji-pujian. Menawa kowe menginake sawijining catetan sing resik jroning buku swarga, aja pisan-pisan ngresula utawa nesu-nesu. Mugia pandongamu saben dina, Gusti, wulangaken kawula makarya sasae-saene, wulangaken kawula tindakaken pakaryan ingkang langkung sae. Mugi paduka paring dumateng kawula tenaga lan kabungahan. Para sedherek ingkang kinasih, gawanan Sang Kristus menyang jerone kabeh samubarang sing mbok lakokake. Pramila uripmu bakal dikepaki karo pepadang lan rasa syukur. Ayo kita tumindak kanthi sak beci-becike sinambi terus mlaku maju kanthi kebak kabungahan jroning pelatosan marang Gusti Allah kanthi ati sing dikepaki dening kabagyan. Para sedherek, wulangen anak-anakmu jauh syukur. Mugia kowe sukorno amarga kabeh sing becik sing diparingake Gusti marang kowe. Syukur lan puji-pujian kudu dinyatakake marang Gusti Allah awit kabeh berkah sing sawetara lan awit kabeh kanikmatan sing diparingake panjenengane marang kita. Gusti Allah ngersakake supaya saben keluarga sing nembe dicawisake dening panjenengane kanggo manggoni omah sing langgeng ing swarga ngaturaken kamulyan marang panjenengane awit kabeh kasugihan sih rahmat iku. Menawa anak-anak ing dalan paliwismo wis diwulang lan dilatih jauh syukur marang sing maringi kabeh perkara sing becik iku, mula kita bakal nyaksikake sawijining sifat anugerah swarga nyata ing sajrone paliwismo kita. Kabungahan bakal katon jroning urip paliwismo. Lan teko saka paliwismo kaya ngono iku, mula anak muda iku bakal nggawa roh sing dikepaki sikap hormat lan seneng ajeni menyang ruang sekolah lan gereja. Satemah ing bait suci ing endi Gusti Allah ketemu karo umate ana sikap hormat marang kabeh upacara-upacara pangibadah lan kitung pujian lan syukur bakal dikitungake awit kabeh peparing sing wis diparingake iku. Menawa sabtani Gusti Allah saiki iki dilaksanakake kanthi temenan, kanthi triti, kaya dene nalika diparingake marang bangsa Israel ing mangsa biyen, mula Rama lan ibu bakal maringake marang anak-anake tulodo sing aji banget. Saben berkah sing sawetara bakal ditampa kanthi rasa syukur lan berkah rohani bakal dadi rong bab sing luwih aji awet pandangan saka saben anggota keluarga wis disucikake dening sabto kabeneran iku. Gusti Yesus ana cedhak karo wong-wong sing ngajeni peparing-peparinge sing endah kanthi cara kaya mangkono. Sinambi nyadari menawa kabeh perkara sing becik iku teko saka Gusti Allah sing paring kamurahan, kebak karo welas asih lan tansah gatekake. Lan ngakoni panjenengane dadi sumber sing gedhe saka kabeh kanikmatan lan panglipuran. Sumber sih rahmat sing ora nate entek. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007.
Oh,
Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Katresnan kang luwih gedhe.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinase wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Katresnan kang luwih gedhe. Para sedherek ingkang kinase, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yohanan pasal 15 ayat 9 nganti 13 yaiku Kaya Sang Rama wis ngasihi aku, mangkono uga aku iya wis ngasihi kowe. Padha tetep tumunung ing sihku iku. Menawa kowe netepi pepakonku, kowe mesti padha tetep tumunung ing sihku. Padha kaya anggonku wis netepi dawuh ramaku lan tetep tumunung ing sihe. Kabeh iku tak tuturake marang kowe, supaya kabungahanku tumununga ing kowe lan kabungahanmu dadi sampurno. Pepakonku iku mangkene, ya iku supaya kowe padha tresna tinresnanono dikaya anggonku wus nresnani kowe. Ora ana katresnan kang gedhene ngluwi katresnane wong kang ngetohake nyawane kanggo nglabuhi mitra-mitrane. Para sedherek ingkang kinasih, kaya dene kang kita mangerteni lan malah mangerteni banget, kabutuhan urip iku ora bakal ana pungkasane. Menawa kita nduweni kekarepan biantu sapepodo, kita bakal nduweni akeh wewengan. Apa kuwi mitra cedak dhewe utawa para pangungsen kang adoh, tetep akeh wong kang nandang kacingkrangan. Lan kita kudu tetep nglakokake apa sing bisa dilakokake nalika kita bisa. Kita kutu miyantu. Para sederek, sak dawane pelatusan ing jagat iki, Gusti Yesus mitulungi marang wong sing ora bisa nulungi awake dhewe. Ono sawetara kedadean, Gusti Yesus sing kagungan prakarsa lan tindak marani wong kang butuhake pitulungan, lan ing kedadean liyane, kaya dene para wong sing ngudunake wong kang nandang lumpuh, saka payon, digawa marang Gusti Yesus, para kancane wong kang butuhake sing duweni prakarsa. Yohanan pasal 15 ayat 13. Ora ana katresnan kang gedene ngluwi katresnaning wong kang ngetohake nyawane kanggo nglabuhi mitra-mitrane. Kepiye kita bisa ngeterapake prinsip iki sakjroning pelatosan kita marang wong liya? Ono sawijining prayat misionaris sing ngladeni utokoro meh 6 taun ing negara Trinidad lan Tobago. Telung taun sing kawitan, wong iki urip ono komunitas Hindu lan Muslim. Akeh wong Hindu rumangsa kabotan karo wong Kristen sakdurunge, amarga wong Kristen iku sering nolak undangan syukuran saben tahun. Ing sawijining dino, ono wong Kristen utawa prayat misionaris iki gelem nekani undangan syukuran saka mitrane wong Hindu kang anyar. Prayat Kristen iki nglakokake bab iki amarga nulodo Gusti Yesus. Wong iku nyambangi kancane nalika kancane ngundang dheweke menyang perayaan kang khusus. Kasunyatane, ajaran Hindu mulangake menawa dayo utawa mitra kang nekani perayaane iku nggawa berkah marang sing duweni omah sing ngundang iku. Para sedherek ingkang kinasih, Ayo nyoba kanggo miwiti sesrawungan ing minggu iki kanthi tati berkah kanggo siji pawongan. Kapisan, teliti panggonan kita dhewe, bisa komunitas, perkampungan utawa lingkungan kutha ing endi kita manggon. Apa ana wong sing ngungsi utawa imigran kang urip ing kono? Piye kanggone wong urip ning pinggir-pinggir dalan? Apa sampeyan kenal wong-wong iku? Ora peduli kahanan kita, nyatane gawe sesrawungan karo wong manca dudu pakaryan kang gampang. Ayo kita asung getungo lan nyuwun marang Gusti Allah kanggo mbiyantu kita. Gusti Allah pirsa angger wong lan perso marang angger wong manca sing bisa digawe memitran. Elingo tujuane ya iku kanggo ndadekake mitra temah kita bisa mitulungi wong kui kanthi nuntun marang Gusti Allah purih antuk pitulungan. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko walaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresna, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.